Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Ніч на п'ятницю ізраїльські війська завдали удару по об'єктах на території Ірану. Це була, як пишуть, обмежена відповідь Ізраїлю на безпрецедентну повітряну атаку Ісламської Республіки 14 квітня. Як повідомляється, під ударом опинилася військова авіабаза поблизу міста Ісфаган. Є дані про ураження людей, але достеменної інформації про масштаби немає. Тож, поговорити про те, куди рухається цей загострений конфлікт на Близькому Сході, говорити будемо зі сходознавцем Михайлом Якубовичем. Він зараз з нами на зв'язку. Пане Михайле, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
Героям слава, добрий день.
Ну от трошечки маю нагадати аудиторії, що дійсно попередні події були такі, що в ніч з 13 на 14 квітня Іран атакував Ізраїль. Повідомлялися про близько 300 повітряних цілей. Запускали і з території Ірану, і з території Іраку, і, здається, Сирія. Чи, може, я зараз помиляюся, Сирію. Але сам факт, що також брали участь в цьому проксі Ірану. Ну і після того була ще телефонна розмова прем'єра Нетаньягу, прем'єра Ізраїлю, з президентом США Байденом. І нібито після того Ізраїль сказав, що не буде завдавати удар у відповідь. У якій точці ми знаходимося зараз в цьому конфлікті?
Ми знаходимося майже там, де і були. Єдине, що обидві сторони покращили своє зовнішньополітичне становище, в чомусь покращили, а в чомусь погіршили. Я поясню, що мається на увазі. По-перше, Ізраїль зі своєю операцією в Газі зайшов у досить складний період. В Рафаху вони так операцію і не провели, тобто в крайній точці Гази. Ну і навіть довелося вивести війська в очікуванні майбутніх домовленостей із Хамасом. Частина контингенту там лишилася, продовжуються бойові дії, хоча вони вже не мають такої інтенсивності. Тут же включився іранський фактор, оцей обмежений такий авіаційний удар, про який Ізраїль був попереджений, були відповідно прийняті певні заходи, там обмеження на аеропорти введені, скасовані заняття в школах, відпрацювало ППО, ну всі ми бачили, як все це виглядало, і зрозуміло, що лишилося враження, що виглядає воно не по-справжньому. Не по-справжньому, оскільки тут чіткий був розрахунок і Ірану, і Ізраїлю уникнути більшої ескалації, проте провести такий обмежений удар. Ну і тут зараз уже, оскільки на Заході дедалі більше було критики на адресу Ізраїлю, в тому числі в Сполучених Штатах, зараз Ізраїль отримав, по суті, карт-бланш на майбутні дії. Уряд Нетаньяху виглядає жертвою іранської агресії, Іран виглядає ще більш загрозливою країною. Ну от, з іншого боку, оскільки довелося ці дрони і ракети збивати там британцям, американцям і йорданцям, то також тут виникло питання військової потужності Ізраїлю, оскільки навіть для такої обмеженої атаки довелося залучати союзників. А що довелося, якби атака була справжня? Тим більше багато хто від Ізраїля очікував більше. Щойно полетіли балістичні ракети із Іраку і Ірану, власне. Вони одразу мали би зреагувати у відповідь. Але цього не відбулося. Ізраїль, відповідно, знав, що летить, куди і як. Ну, і не будемо забувати про той момент, що зараз уже іранські проксі спокійно діють і в Іраці, і в Ємені, і в Сирії, і в Лівані. Тобто Іран має досить широкий фронт. Попри те, що країни, в яких діяла свого часу і американська авіація, і американські наземні війська, зараз говориться про вивід з Іраку. Тобто Іран там непогано посилює свої позиції.
А чому ви кажете про несправжню атаку? Ви не перший, хто це озвучує, так, таку думку. Незважаючи на те, що все-таки 300 повітряних цілей для такої маленької держави, як Ізраїль, скільки вона там розміром з Дніпропетровську область, якщо не помиляюся, це достатньо багато. Навіщо несправжня атака? Це для того, щоб всередині Ірану, не знаю, громадяни казали так, ми відповіли злочинному Ізраїлю, для того, щоб показати, що ми все-таки відповіли? Чи можете трошки більше пояснити цю позицію?
Ну, по-перше, сам корпус вартових ісламської революції заявляв про десятки ракет і дронів. Там були дані там 300, 500, ну тут великі питання є до цих кількостей. Так само і до кількості ракет, які ракети були використані. Судячи з того, що заявляє Іран, вони використали застаріле озброєння, типи ракет, наприклад, тими, якими дуже часто погрожують Україні, що, мовляв, Іран передасть ці типи ракети, там той самий Фатек, Зульфікар, вони не застосовувалися. Застосовувалися досить обмеженого радіусу дії і з обмеженим боєзапасом ракети, про це вже є дані від аналітиків відповідні. Іран не хотів викликати значної ескалації, тобто удару у відповідь. Тут вартує ще сказати про один момент, про який часто забувають. В Ірані йде певною мірою протистояння між клерикалом, тобто силами, які зараз мають верховну владу, і революціонерами вартовими революції, тобто військовою елітою. І для клерикалів конче треба уникнути посилення позицій військових. Тому вони керують війною і будуть керувати нею саме так, як вигідно їм. І те, що прибирають певних командирів вартових, тих, власне, хто був ще ветераном Ірано-Іракської війни, ті, які зараз складають еліту іранської армії, це вже не так-то й погано для клерикального режиму. Тому що значимі фігури, типу того Західі чи Сулеймані, вони прибрані, а лишилися лише лояльні. І в даному випадку іранці теж вирішують свої певні внутрішньополітичні питання. Щойно відбулася ця атака, був одразу по іранському телебаченню показаний фрагмент виступу Хоменеї про те, що, мовляв, ми помстимося Ізраїлю і покараємо його. Це, якщо так подивитися уважно на ці слова, вони, ну, таку обмежену, про певну обмеженість говорили. Тобто не, що ми там зітремо Ізраїль з обличчя землі, не, що ми там всіх звільнимо, а що це просто буде певний удар, і Іран теж одразу про нього заявив, що це будуть певні обмежені дії. Ну, а дії Ізраїля у відповідь, як ми бачимо, якісь дрони з іракського Курдистану прилетіли, він іще більш обмежений, на який Іран вочевидь не буде ніякими зараз балістичними ракетами реагувати. Тобто сторони пограли м'язами, показали певні сили, намагалися прозондувати систему протиповітряної оборони одне одного, але істотної ескалації вони намагалися уникнути, в тому числі діючи через посередників. І так було, так є і так очевидно буде, тому що іранський режим завдячує своїм існуванням багато в чого силам Заходу. Оскільки він створився як альтернатива сунітським силам. В Ірано-Іракській війні, нагадаю, яка в 80-х роках була дуже кривалою, де Саддам воював з Хомейні, потім з Хоменеї, фактично Ізраїль підтримував Іран. Тому тут немає нічого дивного в таких подіях.
Слухайте, тут цікаве те, що ви сказали, про те, що той удар по консульству в Дамаску, так, за який нібито Іран не відповідав, це 1 квітня відбулося, там загинув оцей іранський генерал Західі, що це дійсно допомагає клерикалам, мається на увазі таким релігійним фанатикам, які контролюють Іран, тобто удар Ізраїлю і вбивство цього генерала взагалі-то вигідно правлячій еліті Ірану зараз, знову ж таки, чи я тут правильно зрозумів?
Ну, до певного сенсу так, тому що зовнішня загроза, мобілізація, закручування гайок, відповідні інвестиції у військові сили, боротьба всередині того ж самого режиму. Тому що корпус вартових ісламської революції – це дуже серйозна організація. І це організація, яка, наприклад, перебуває під багатьма санкціями, і тільки хто там з'являється з лідерів, фактично на нього вішують всіх собак. Його зараз очолює Хусейн Саламі, на якого там купа санкцій введена, і йому це, в принципі, не заважає продовжувати свою діяльність. Зараз приходить до влади в цьому корпусі молоде покоління 90-х, 2000-х, які вже не мають стосунку до тієї Ірано-Іракської війни. У них інші підходи до лояльності. Вони багато в чому не задоволені тим, як живе іранська еліта. Живе вона, ну, досить по-світськи. От дехто з них хотів би мати кращі відносини з Заходом. Заходом. Інша частина представляє більш радикальне крило. І тому ці внутрішні питання в Ірані, їх не треба якби ігнорувати, оскільки влада Хаменеї, вона не є абсолютно необмеженою. І він зараз вже перебуває в поважному віці, і йде питання про те, хто замінить його. Є нібито розмови про те, що Раїсі теж клірик, по суті, його може змінити, але ж багато і військових хотіли би посилити свої позиції. І це ті речі, про які в даному випадку ці питання, які вони між собою вирішують, вони будуть їх вирішувати в тому числі за рахунок своєї зовнішньополітичної діяльності і втягування чи навпаки відступу з конфліктів в регіоні. Але ситуація складається, в принципі, на їхню користь, тому що Іран ще більше показав, що можна запустити ракети по Ізраїлю. Так, хай їх і зіб'ють, але у відповідь нічого такого істотного не прилітає. І тут, ну, іранці будуть далі продовжувати свої військові розробки, діяти як проксі, але в певному сенсі уникати до якогось моменту ескалації. А цей момент, тобто коли сторони вийшли в такий конфлікт, що одна з них не може змиритися з існуванням іншої, він далеко ще не настав. Тобто Ізраїль і Іран можуть спокійно співіснувати.
Пане Михайле, ну от тут хочу в цьому контексті обговорити також можливу співпрацю чи можливе зближення України та Ізраїлю. Ми бачимо, що з початку широкомасштабного російського вторгнення цього не відбувається. От та зброя, яку виготовляє Ізраїль, чи там ті системи ППО, їх навіть не продають в Україну, не те, що там не передають. Ми побачили декілька таких моментів. Ну, по-перше, так, Іран офіційно атакував Ізраїль. Говорили про те, що ті атаки, ну, тобто стратегія, тактика, вибачте, цих атак, що вона була така сама, яку використовують росіяни. Можна говорити, що вони обмінюються досвідом, так, в тому, як атакувати своїх ворогів. Росія, Україну, Іран, Ізраїль, ну, не тільки Ізраїль. Також ми почули, як на цю атаку відреагували в Кремлі. Там досить такі зухвало заявили, що, ну, все Іран правильно робить. Я, звичайно, перефразовую, там по-іншому трошечки було. І в цьому контексті почали говорити про те, що оце зближення Ізраїлю та України може нарешті відбутися. Так, що спільні вороги, можливо, спільна війна, хоч поки що у війну це не переходить між Іраном та Ізраїлем. Які шанси того, що це зближення дійсно відбудеться?
Я не вірю в це зближення, особливо за уряду Нітаньяху, який чітко висловлювався і про передачу зброї, і його міністри. Справа в тому, що Ізраїль виходить із збереження своїх власних інтересів, а одним із його зовнішньополітичних векторів є дуже тісна співпраця із Росією. У них є хороші співпраці на рівні олігархату, дуже багато російських політиків, так званих опозиціонерів, інших діячів знайшли прихисток в Ізраїлі. У них є взаємний сентимент досить потужний. І навіть якщо відбувся коли напад Хамасу, ми бачили, як Україна в тому числі підтримала Ізраїль. І мова йшла навіть можливий візит Зеленського туди, який не відбувся. І судячи з усього, найближчим часом навряд чи відбудеться. Тому що Ізраїль дистанціюється від цієї проблематики. Незважаючи на те, що там є певні симпатії до України, є якісь неформальна співпраця, вони не будуть ставити відносини з Росією під будь-який сумнів. Тому що росіяни – це для них прямий канал впливу на сусідніх Башара Асада, на той самий Іран, можливість діалогу і з іншими країнами в регіоні. Тому розмінювати Росію на Україну Ізраїль вочевидь не буде. І тому очікувати чогось від Нітаньяху в даному випадку, мені здавалося, було б наївним. Тим більше ми бачимо зараз навіть питання в Конгресі виділення допомоги Україні. Стоїть уже на рівні там трампістів і інших сил спроба протиставити Ізраїль Україні. Мовляв, Ізраїль більше потребує підтримки, а Україна – це країна, з якою там треба інакше зовсім все вирішувати. Я не хочу сам цитувати маргіналів, які говорять про українських нацистів, але спроба проштовхнути такі настрої є. І тому оце постійне українське орієнтування на Ізраїль, чи, знаєте, ставлення Ізраїль прикладу, намагання порівняти, збрати його, як, знаєте, от дивіться, Ізраїль може, в Ізраїля вдалося, в нас ні. Це паралелі, які не мають історичного підґрунтя належного, і попри те, що так, Ізраїль знаходиться в тій самій парі цивілізованого світу, це демократична країна, країна, яка захищає себе, в нас є багато спільних історичних зв'язків, величезні просто, але теж ставити інтереси Ізраїлю вище, наприклад, інтересів України в співпраці з сусідніми арабськими країнами чи глобальним півднем, це марна річ, і ми бачимо, що, якщо чесно, уряд Нетаньяху всіх цих зусиль Зеленського не оцінив і навряд чи їх оцінить.
Це справді так. Ми пам'ятаємо, що після атаки Хамасу на Ізраїль 7 жовтня одразу ж говорилося про те, що президент Зеленський відвідав би Ізраїль і, звичайно, висловив би свою солідарність, але ми побачили будь-яких лідерів в Ізраїлі, крім президента України, з тієї інформації, якої маємо. Ну, от, дійсно, цей візит не був підтверджений. Ви сказали про певний сентимент Ізраїлю до Росії. Я тут хочу уточнити, чи це йдеться безпосередньо ну, про ту діаспору, так, яка їхала ще там з Радянського Союзу, потім з Росії, яка репатріювалася так до Ізраїлю. Бо в іншому контексті я цього не розумію, пам'ятаючи про те, що історично, що СРСР, що Росія, так, вони підтримували безпосередньо терористичні арабські режими.
Ну, тут варто зауважити, що в кінці 40-х, на початку 50-х, за часів Сталіна, була величезна підтримка з боку Радянського Союзу до створення держави Ізраїль, бо вони очікували, що Ізраїль буде такою собі антиколоніальним, антибританським, антизахідним форпостом, і Радянський Союз визнав тоді Ізраїль, але в 50-х роках все пішло зовсім не так. Так, дуже велика хвиля еміграції, дуже велика кількість росіян чи вихідців із Росії з ізраїльським з ізраїльськими паспортами, дуже багато бізнесу, який є і тут, і там, дуже багато компаній. У них була співпраця в галузі оборонних технологій. Згадаємо ті ж самі дрони «Ланцет», які використовуються росіянами. Оце ж ізраїльська технологія, яка була передана. І ще дуже-дуже багато чого. Так само оця тематика постійна Другої світової війни, оця ізраїльська травма, якою росіяни намагаються спекулювати, розповідати про те, що в Україні праворадикали, в Україні нацисти. Теж в Ізраїлі є частина, яка прислухається до цієї думки. Вплив того ж самого російського телебачення, неприєднання до санкцій. От, тобто це близькосхідний такий пост і пострадянський контекст, які непогано переплилися один з одним. Так, наприклад, варто зауважити, що та частина релігійних осіб в Росії, зокрема юдейські організації, це, мабуть, єдині організації, які не підтримали війну проти України. Навіть варто сказати, що є імміграція і так далі. Тобто юдеї – це єдина конфесія в Росії, яка не підтримала війну, на відміну від православних і мусульман. Але на політичному рівні, ще раз поясню, як попри те, що там, згадайте, наприклад, те, що відбувалося на Кавказі, або відверту таку прохамасівську пропаганду, яка відбувається в Росії, серйозного погіршення у них дипломатичних стосунків немає. Немає там того, що ставили під сумнів авіарейси, ставили економічну співпрацю і все інше. А особливо зараз, коли Ізраїль потребує зовнішньополітичних і союзників, і різного роду перемирщиків, тут їхні інтереси, вони багато в чому можуть навіть співпадати з російськими, бо росіяни, по суті, контролюють в Сирії дуже багато чого, і вони можуть десь там Ізраїлю і зробити гірше, і зробити краще. Тому тут Росія – це потужний гравець, і ну, було б дивно, якби Ізраїль не виходив із цього статус-кво. Тим більше в умовах, коли на Заході ми бачимо адміністрацію Байдена, останні його заяви, я розумію, що в нього багато географічних помилок, але Рафах поплутати з Хайфою, ну це вже певний синдром. І те, що він обмовився, ну і не виділення допомоги тому ж самому Ізраїлю в тих обсягах, які вони хотіли, ну це спонукає до певних таких геополітичних коливань.
пане Михайло, але чи це питання тільки в Нетаньягу і ну, його політичному оточенні, чи, скажімо, інший ізраїльський лідер би займав іншу позицію щодо України? Пам'ятаємо, що дуже недовго прем'єром був Яїр Лапід. Він, як мінімум, на рівні риторики по-іншому розмовляв щодо російсько-української війни. Чи справа тільки в Нетаньягу?
Ні, там справа не тільки в Нетаньяху і справа не тільки в риториці, бо риторика, наприклад, ну ми знаємо французьку риторику. Французька риторика досить агресивна останнім часом стала до Росії, але рівень підтримки військової, яку надає Франція Україні, залишає бажати кращого порівняно з деякими іншими державами. Так само, як рівень підтримки, наприклад, українських біженців у Франції. Тобто говорити можна дуже багато чого, заявляти, демонструвати певну солідарність. А потім, коли йде мова про виділення певних коштів, приєднання до санкцій, то про реальні речі, то кроки будуть робитися зовсім інші. Тому я не впевнений, що Нетаньяху в даному випадку це просто якась особа, яка там гальмує діалог Ізраїлю і України. Абсолютно ні, в даному випадку це продумана політика збереження держави, яка живе уже багато років в оточенні ворогів і яка буде робити тільки ті кроки, яких вона, власне, які будуть допомагати цьому збереженню. Ще раз кажу, це реальна політика, і тут якісь сентименти, вони можуть тривати кілька місяців, можуть тривати рік. Але в довгостроковій перспективі будь-який сентимент, він має бути чимось забезпечений. А тут є реальний інтерес, є реальний гравець, з яким Ізраїль відповідно і співпрацює. Я думаю, якби нас поміняти місцями, Україна вела себе абсолютно такий самий спосіб, якщо б навіть ще і не інакше.
Пане Михайле, дуже дякую вам за вашу аналітику. Сходознавець Михайло Якубович був з нами на зв'язку. Говорили про те, яким чином розвивається отой загострений зараз конфлікт між Іраном та Ізраїлем. І, звичайно, про те, чи це може зблизити Ізраїль та Україну, зважаючи на те, що спільні вороги, от тільки що почули від нашого експерта, ну такі сумніви з приводу того, що це може відбутися. Будемо дивитися. Пам'ятаємо, що вже була інформація про те, що Росія готується передати Ірану винищувачі, можливо, системи ППО. Чи стане це геймченджером? Чи вони дійсно передадуть це озброєння Ірану? Будемо дивитися.